habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington. waa habeen isniina bisha agoostana waa 12 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hiriirka efemada geeska afrika caalamka oo dhan waxaad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan.
wadamada galbeedka afrika waxay inta badan ku dhowganaan faransiiska oy kulini u ahaayeen nigeria hadda u dambaysay waxaa la sheegay 2500 ciidamo gaari oo faransiiska inay joogeen.
waxaad maqli doontaan oo codkaasi uu ku saabsan yahay barnaamijka leska v o a oo ku saabsan afgembiyada ka dhaca galbeedka afrika. sidoo kale waxaan idin haynaa oo aad dhegaysan doontaan dadka isticmaala aaladda tiktoka oo ka soo horjeestay go'aanka dowladda soomaaliya oo ku amartay in waddanka soomaaliya laga mamnuuco aalado ay tiktoku ka mid tahay.
dowladda waxaan u baaqayaa dhalinyarada in looga faa'iidaysto xoreynta dalka ee inaynan jixo kale isku soo furin. dowladdu waxay dib ku noqon doonto haddii applicationkan la xiro annaga sida aan ognahay dadka aan haynaan ognahay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin hayaa intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal. ciidamada dowladda soomaaliya ayaa gaaray deegaanka wabxo ee gobolka galgaduud. sidaasi waxaa warbaahinta dowladda u sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sareeyagaas ibraahim sheekh muxyiddiin. taliyaha oo la hadlayay warbaahinta dowladda ayaa yidhi
aaga maxaas wabxo meesha la yidhaahdo ayaa mataqaanaa saakay ciidanku soo gaaray guri ceelna wuxuu soo gaaray meesha la yidhaahdo warxoolo ilaa uu kusii socdo hadda ceelbuur uu kusii socdo marka duulaha dhinacaas halkaasaa laga gaaray aaga la yidhahdo cali axmed isagana budbud iyo geryaale ayaa laga maraya iyadana marka guud ahaan markaan soo koobo ciidamadu waxay kaabiga ku hayaan jahooyinka dagaalka looga wado marka la yidhaahdo labada magaalo ugu muhiimsanayd ayaana ku haynaa afka ku haynaa insha allah waana gelaynaa waqti aan dheerayna waa la qaban doonaa.
hay-adda xaqul insaanka ee human rights watch ayaa warbixin maanta ay soo saartay waxay ku sheegtay in ciidamada ilaalada xuduudaha ee boqortooyada sacuudi arabiya inay ku eedeysay in intuu dhexisay bishii maaj sanadkii 2022 ilaa iyo juun 2023 ay dileen boqolaal itoobiyaan tahriibiyaala oo magangelya doon ahaa kuwaas oo isku dayay inay yeman ka gudbaan oo ay galaan sacuudiga. dilkan ayaa sida ay human rights watch sheegtay loo tixgelinayaa debi ka dhanaa bini aadamnimada haddii uu qayb ka noqdo siyaasadda dowladda sacuudiga, iyaga oo sidoo kalena hay-addani ugu baaqday qaramada midoobay inay baaritaan ku samayso arrintan, waxaana hay-addu intaasi ku dartay in dilku yahay mid socda. mas-uuliyiinta dalka sacuudiga ayaan ka soo jawaabin codsi ay wakaaladda wararka a b u dirtay oo ah inay arrintani ka hadlaan walow ay hore u dafireen in ciidamadooda ay dilaan tahriibiyaal. dhinaca kale boliiska botswana ayaa qabtay gaari xamuul ah oo ay saarnaayeen 40 qof oo itoobiyaan ah oo aan sharciyeysnayn oo uu ku jiro wiil 10 jir ah kuwaas oo ku sii jiray dalka ay deriska yihiin ee koonfur afrika. saddex nin ayaa xabsiga loo taxaabay waxaana lagu soo oogay dacwad ka ganacsiga dadka. dadka itoobiyaanka ayaa hadda lagu hayaa qaybta ilaalinta bulshada waxaana lagu samaynayaa baaritaano caafimaad. afhayeen u hadlay boliiska botswana ayaa sheegay in muhaajiriinta la helay xilli ay ciidanku falal ammaanka lagu sugayo ka samaynayeen waqooyiga waddankaasi. maamulka israa'iil ayaa sheegay isniintii in nin looga shakisan yahay inuu falastiini yahay uu weerar ku dilay qof dumara islamar ahaantaasina uu dhaawac halis ay u geystay nin ku sugnaa daanta galbeed ee la haysto. milatariga israa'iil ayaa sheegay in toogashada ay ka dhacday meel u dhow magaalada hebron waxaana rasaasta ay ka dhacday gaariga goobta marayay. ciidamada ayaa sheegay inay ku raad joogaan dadka ay kaga shakiyeen inay weerarkaasi geysteen. diyaaradda qaranka kuuriyada waqooyi ayaa lagu waday inay samayso dulmaadkeedii ugu horreeyey ee ganacsi muddo 3 sano ah maanta isniina, balse waxaa si lama filaana loo baajiyey daqiiqadii ugu dambeeyey safarka diyaaraddaasi. kuuriyada waqooyi ayaa inta badan ka go'doonsanayd dunida inteeda kale horaantii 2020kii markaas ay xirtay xuduudahaadii iyada oo laga jawaabayo musiibadii COVID-19. Suxufiyiinta ayaa isniintii isugu soo baxay garoonka caalamiga ee caasimadda Beijing si ay u sugaan diyaaradda Air Korea ee JS-151 oo ka soo duushay Pyongyang iyada oo imaan lahayd 9:50 subaxnimo xilliga Beijing. Laakiin ku dhawaad 2 saacadood kadib xilligii la qorsheeyey imaatinkeeda ayaa tabeelaha ogeysiiska terminaalka garoonka si lama filaan ah uu sheegay in la joojiyey duulimaadkaasi, taasoo keentay inay niyad jab ku muujiyeen warbaahinta oo sugaysay inay arkaan qaar ka mid ah socdaalayaashii ugu horreeyey ee Kuuriyada Waqooyi oo go'aansaday inay halkaasi kasoo safraan muddo sannado ah kadib. Adeega macaamiisha madaarka Beijing ayaa AFP u sheegay in Air Korea aysan sheegin sababta loo baajiyey duulimaadkaasi. Warka ayaa dhegaystayaal intaasi ku eg. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halka warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa VOA, aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa ee dunida aanu ku hayno. Banaanbaxyo shalay ka dhacay magaalada Muqdisho oo looga dalbanayo in lagu sii daayo sarkaal ka tirsan ciidanka oolamaha amnigu qabteen ayaa ku fiday meelo ka baxsan magaalada Muqdisho. Dibadbaxa ayaa maanta laga soo sheegayaa magaalooyinka Baldweyn iyo Jowhar ee maamul goboleedka Hirshabeelle. Magaalada Baldweyn ee gobolka Hiiraan taageerayaasha sheegu Axmed Cali ayaa socod ku maray wadooyinka iyaga oo dalbanaya in la sii daayo oo cadaaladna uu helo. Banaanbaxa ka dhacay Baldweyne maanta waxaa ku dhintay 2 qof sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda VOA. Mid ka mid ah dadka dhintay ayaa ka mid ahaa dhalinyaro banaanbaxisay oo ay haleeshay rasaas ay rideen rag hubaysan. Dilka qofka labaad ayaa la sheegay in uu kan hore daba socday uuna ka dhacay xaafadda Buundaweyn. Sidoo kale waxa uu maanta mudaaharaad ka la mid ah ka dhacay magaalada Jowhar, waxaa dadku ay dalbanayeen in la sii daayo sheegu, halkaas oo ciidamada boliiska la sheegay inay ka hortageen in uu magaalada ku baaho dibadbaxaasi. Muqdisho ayay shalay ka dhaceen banaanbaxyo rabshado wata oo sidaasi oo kale lagu dalbanayay sii daynta sheegu. Duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Jimcaale ayaa waxa uu ku baaqay in dadka dibadbaxa dhigaya ay ku noqdaan guryahooda isla mar ahaantaasina ay amniga xaqiijiyaan. Sarkaalka la xiray ayaa booliisku qabteen sabtidii kadib iska horimaad dhex maray milishiyaadkiisa iyo ciidamada amniga oo ay 3 qof ku dhinteen. Booliiska ayaa sheegay in sarkaalkaasi uu halis geliyey amniga, hase yeeshee taageerayaashiisa ayaa sheegay inuu soo halgamay loolan dhaqmay si aan cadaalad ahayn, waxay dalbanayaan in la sii daayo. Booliiska ayaa dhinaca kale sheegay inuu haysto darajada dhamme, halka taageerayaashiisu ay sheegeen inuu yahay jeneraal ka tirsan ciidanka. Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Teknoolojiyadda ayaa ilaa iyo Khamiista soo socota siisay shirkadaha isgaarsiinta inay xiraan adeega internetka ee ay markaasi helaan baraha bulshada TikTok iyo Telegram iyo barta khamaarka ee 1xBet la yiraahdo. Talaabadan ayaa ka dambeysay shir wada tasho dhinaca badqabka isgaarsiinta, ilaalinta amniga internetka iyo baraha bulshada oo ay isugu yimaadeen madaxda wasaaradda, hay-adda isgaarsiinta qaranka iyo madaxda shirkadaha isgaarsiinta wadanka. Ayaa sida ay sheegtay wasaaraddu waxa ay go'aan ku gaareen arrimahaasi. Haddaba go'aankan iyo sida uu ku dhaqangelayo ayaa Haaruun Macruuf waxuu ka wareystay wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda Jaamac Xasan Khaliif.
Waxaa isku soo caadiyey ee waqtiga ah iyo baahida loo qabo in go'aan laga gaaro si waxaana wax ka duwan loo heli lahaa bulshada badbaadi lahayd. Waa runtahay application waliba ama shabakad waliba waxay leedahay faa'iidooyinna way leeyihiin, khasaarana waa leeyihiin. Anaguna ma lihin, qarankuna ma leh aaladahakan. Markaanu qiimeyno eegno dhibaatooyinka ay shacabka iyo ku hayaan xagga amniga oo la socota, waxaa loo gudbiyaa sixun baa loo isticmaalaa aaladahan aanu hadda sheegay inoo kala hadlayno. Qaarku dadka ah waa lagu baramoodgareeyaa, xumaanta lagu baramoodgareeyaa, amniga lagu baabi'iyaa. Qaranimadii oo dhan baa waxay runtii tarka u saaran tahay in waxyaabaasi baabi'iyaan oo baabi'iyaan. Marka dhibaatooyin weyn amniga leh, dhaqso shalka leh oo dadka iyo dhaqankooda leh, wadogtor Haaruun oo umad aan dhaqan lahayn oo aan sharafteeda ilaashanin umad ma noqoto, waxyaabaha marka waxay isu keenay xilliga iyo baahida loo qabo iyo ku haboonaad xilligan go'aanka in la qaato. Anaguna waxaan rajaynaa ummadda Soomaaliya meel kasta ay joogto inay qayb ka mid ah dagaalka lagu jiro qaran Soomaali oo dib u yagleelma oo edeb leh oo dhaqan leh oo dastuur ka duwan leh oo gabadhu gabar tahay oo islaantu hooyada 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 tahay oo qaran la yaqaano oo sharaftiisa iyo cirdigiisa ilaashay la helo baa noo muhiim ah waa aad iyo aad bayna qaranka u dhibaato ugu haya waxa noocaas dhalinteenii khamaar aad ogtahay waxa uu yahay diin ahaana aan u haboonan la ogolayn bay ku baabixeen oo shaqooyinsi waa ku shaqaysan laayihiin wax waa dhigan kari laayihiin wax waa baran kari laayihiin marka jiritaankii dadkaas soomaaliyeed iyo ulidku yahay haddana waxa ugu weyn amniga qaybo weyn bay ku leeyihiin arrimaha carqaladaha ah waad ogtahay social media ugu yahaanba oo midi laba afle anaga hadda dhinac xun baa noo shaqeeya nagama faa'idaysano inta badan wanaaga
waye arrintan khamaarka haddaaban kasii hadalno waan expert dad intee la'eg baa oo soomaaliya ayaa isticmaalo oo khamaara lacagaha wadan ka baxay intay leegihiin
arrin horta dad badan baa isticmaala sida saxa kama hayo runtii hadda ku sheegay laakiin waxaan ogahay inuu isbahaysan yahay oo xitaa askaraha dalada askaraha ee qaranka u shaqeeya ama madaxda ha socdeen ama meel ama qaranka askaraha u shaqeeya jaqlooyada karaadeen aan ugu faafay waxay ka qaaday guryaha kala helan qarab leeyahay kabnana weyn baa ka baxaysan kaloba waxaa laga gabanaya maaha ma qarsoona waxayna ka faa'iidaysteen waxa weeyaan dadku kuwa keliya maaha waxa qaranka lidka ku ah qaranka waxyaa badan baa lidku ah runtii oo 30 sano ay ummadda soomaaliya hoos socotay la caadaysta waddankeena kusoo kordhay cid lana lama yaqaano caawa cid dadka xitaa u doodayo raba inay ee u arka aalad ay wax ka soo galaan oo ku shaqaystaan xitaa cid la maynayo qoon baana jeenaya marka aad buu ugu dhibbadan baa ka jirta wanagsbiga runtii dhaqaalaha iyo anshaxa iyo dhaqanka soomaaliyeed dowlad ogtaado xalaalla maaha lacagaha noocaas oo kaligii qaranka lidigu yihiin lama cashuuro lama oga waxay yihiin meesha kaba lama yaqaano waana dambi
waaye tiktok iyaga ka waran si gaara maxaad ugu haysataan dadka isticmaala intay leegihiin
tiktok nimar badan baa isticmaala ku dhucda runtii tiktok waa la socotaayo hadda guri ayaan ku jirin ma jiro meel ayaan oo lama ma jirto macnaha marka waxyaaba badan oo runtii aan ku habooneyn baana lagu isticmaalaa waqtigii waa lagu lumiyaa waad ogtahay anshaxii baa ku tegay marka tiktok dad badan baa isticmaala de hadda almost waa universal meelaha waxaan is odhan karaa soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu badan hadda afkirtan isticmaalkooda ma joogaan hay-adaha iskali waddanka soomaaliya ma joogaan lalama xidhiidi karo cashuur ma bixiyaan ma naqaana waxay ka shaqaystaan laysana lama siiyo annaguna dowladdan hadda jirtaa waa ka go-an tahay in amniga wax laga qabto ha go-an tahay dadka qaabo in lasoo celiyo ha go-an tahay ummaddiis qayimka ay lahayd in laga shaqeeyo runtii waxa go-an tahay itaal kasta iyo ostoolinanahay hay-adaha dowladduna qolaba shaqadeeda qabsanaysa oo say baa naga dhexayso hadda isgaas macnaha waraafinta iyo amniga iyo cadaaladda iyo gudigood dhammaantood
saw la idinkuma eedayn karo inaad xorriyaddii hadalka xorriyaddii shaqsiga ahayd inaad caburinaysaan sababtoo ah barahan bulshada qaarkood dadku tan khamaarka la garayba laakiin labadan bare ee kale telegramka iyo tiktoka dadku araadooday ku cabiraan dareenkooda iyo maalintaas waxay dareemayaan bay ku cabiraan waa aalada caalami sida Twitter, Facebook, Snapchat.
Anagu qayb kama nihin. Anagu markaanu qayb ka noqonne cid daleed naqaane waddankay ay ka shigaraysan yihiin magacooda aan naqaano yaanu waxaanu go'aamo kale ka qaadan karnaa. Anagu hadda ma naqaano cid leh wadda Soomaaliyeedna ma laha, kambani Soomaaliyeed ma laha, waxaa leh dad aanan garanaynin waddankeena carqalada cidda wanaagga u isticmaasha waa qabnaa dad badan si wanaagsan u isticmaalaan telegramka qaarkood social media laakiin hadda waxaa annaga nagu badan oo go-aanka noocaas nagu xambaaraya waxa weeye xumaanta iyo dhibaatada amniga lidku ah oo qarannimada beenta iyo xaaraanta iyo anshaxumada ka socota iyo dhibaatooyinka aan la oqoon ee qaranka lagu dubinayo ila qaranka qoriska laguma dubina afra waa lagu dubiyaa beenna waa lagu dubiyaa yaa dadka soomaalana been baa maalin walba been baa laysugu diraa marka annagu cidana garan mayno wadankana sharci buu leeyahay aanu ka duulo oo rabna inaan ku noolaano kusoo lagu dhaqo shuruucda kalenagana muqdis ku caalamigana deesha qoyn baanu ka leenahay hay-adaha gaarnoo qaabsan baa jira
ciidan hadda ku cadubeynaa ma jirto.
Wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dawladda federaalka ee Soomaaliya Jaamac Xasan Khaliif ayuu kaasi ah wuxuu u rarmayay wariyaha VOA Haaruun Macruuf. Haddaba go'aanka dawladda waxaa ka soo horjeestay qaar ka mid ah dhalinyarada isticmaasha baraha bulshada. Shakhsiyaadka caanka ah ee isticmaala TikTok waxaa ka mid ah Cabduqaadir Cali Maxamuud oo ku magac dheer Bilaal Bulshaawi, waxaana bartiisa ku xiran 1,200,000 oo qof. Khadka telefoonka ee Muqdisho ayaan kula xiriiray, waxaan weydiiyey sida uu u arko go'aanka ay dawladda gaartay.
runtii wax walba waxay leeyihiin asal iyo farac. asalkuna waa aalada qaar ay ka yimaadaan. aaladana waa aalad wax faafiso oo sida warbixinada lagu faafiyo, comedianka lagu faafiyo, murtida iyo madadaalada lagu faafiyo. aaladuna si qaldan loo fahmay keliya waxa lagu faafiyaa waxay tahay masalan, haddii tusaale ahaan aan ku siiyo, snapchatka ayaa qof laga jabsanayaa, clip kamid ah asigoo qaawan oo xooradiisa ay muuqato ayaa lasoo qaadanayaa, meel la yiraahdo telegram aa lasoo dhigaa. telegramkii marka inta lasoo qaado clipkii lama soo dhigi karo meesha la yiraahdo TikTok oo looma awoodo, awoodna looma laha. shirkaduna way kaa xiraysaa haddaad muuqaalo noocaas aa soo dhigto. sidaas awoodeed qofka sawirkiisa la isticmaalaa la yiraahdo qof hebel aa lasoo fadhiistay. taana waa wax iska caadiyo, waa sida media camal u shaqeeya. wax ceeba oo lasoo dhigo oo weyna hadda ma jirto oo meesha ceeb rasmi lasoo dhigi karaa ma jirto. shirkaduna kuma ogolaan karto. keliya waxay faafisaa qofkii lasoo ceebeeyey unbaa la sheegaa bs ahaana waxaa loo yihahdaa hebel baa la ceebeeyey ogaada mooye hebel la ceebeeyey ceebtiisa lama soo dhigo.
marka in lafteeda dadkii la ceebeeyey lasii buunbuuniyo oo dad aan ogeyn lasii gaarsiiyo miyaanay dhib ahayn?
runtii wax walba waxay ka yimaadaan asalkay ka yimaadaan. asalka haddii la suuliyo ayaa faracuna suulmaaya. haddii mar la yidhaahdo ninkii wax faafiya afka laga qabanaya, kii wax soo faafinayana oo wax soo dhigaayay oo asalkii ka imaanayana waa lasii deynaya. hadda snapchat oo kale sidiisa usii shaqaynaya. telegramna waa soo dhaweynaya in la xiro welow asiga laftirkiisa. iskuuleed qaar ama jaamacado qaar ama akademiya qaar ay wax loogaga barto oo dad badan ay faa'iido weyn ku qabaan, sida media xataa kelebyada ay isugu diraan oo aan la isticmaali karno, sida kelebyada dhaawaca iyo waxyaabaha noocaasa loo isticmaalo. marka waa soo dhaweynaynaa applicationada qaar in la xiro, laakiin applicationka wuxuu ku suntan yahay application 80% wanaagga ku suntan. aniga ka bilaal ahaan waxaan uga faa'iideeyey dad soomaaliyeed, shacab soomaaliyeed, laba gobolaan ku booqday. waxaan ilaahay alla ka sukow in aan u noqonay dad badbaadaan u noqonay. 2,000 dad ka badan ah ayaan badbaado u noqonay. samafal u samaynay, biyodaamin u samaynay, guryo u samaynay, baca u qaybinay, biyodaamin u samaynay, wax walba u samaynay. haddii la inkiro wanaagga keliya la fiiriyo iinta yar waxa yaree lagu faafinayo, applicationo fara badan oo iinta lagu faafiyo way jiraan. marka kan qaladaan u arkaa in lagu mashquulo.
marka warkaaga waxaan ka fahmay in applicationada kale haddii la doono hal la xiro TikTok uun aysan ahayn in la xiro.
annagu waxaa ina quseeya TikTok.
marka sababta aad ku diidan tihiin kasokow in dadka aa uga gaartaan maxaa kaloo ka mid ah?
dad baa ka ganacsada, carwooyina looga wax looga iibiyaa. haddii aad aragteen ama dadka soomaaliyeed ay arkeen maalmihii lasoo dhaafay ama isbuucyadii lasoo dhaafay, waxaad arkaysaan hooyo soomaaliyeed oo ilmo agoona haysato oo asay u saaran oo iibinaysa caloolay waxa caloosha lagu magacaabo inta la kariyo la shiilo iibinayso, habeenkii faraxsanay dhahayso maasha allah in aan la iga iibsan jirin aan la iga iibsaday waa ku faraxsanaa dhahayaan. waad aragteen dadkaasoo kalea ka faa'iidaysto, ganacsiyaa looga faa'iidaystaa, dhaqaalaa laga sameeyaa. marka u malayn maayo in ay carqaladeyn karto dhammaan bulshada.
qayb
kamida waa laga yaabaa, laakiin faa'iidadiisa ka badan.
dhaqaala laga sameeya ayaa tiri, dhalinyaro fara badan baa isticmaasho oo qaarkood loo sheegay in dhaqaale ay ka sameeyaan. sidee baa dhaqaale looga sameeya marka laga soo gudbo xayeysiinadan aad sheegayso?
tusaale aniga bilaala waxaan rabaa inaan dhaqaale sameeyo. annaga tiim ahaan waxaanaa tiimkii ugu horreeyay ee xayeysiin ka sameeya tiktoka. tiktok waa la ogya adsensi soomaaliya kuma shaqeeyo, dhaqaalena loogama sameeyo tiktok ahaan. layfafka iyo waxyaaba noocaasa wax looga sameyn jiray, laakiin hadda annagu waxaan soo kordhinay barnaamij ah in qofka hayeesiin oo u sameeyay kambani uu hortago sida kambaniyada waaweyn ee dalka arwooyinka yaryar kuwa soo kobcaayo hayeesiin yar inta loo sameeyo dadka loo gudbiyo la yidhaahdo kambani hebel baa jira alaab hebel buu keenay maanta discount buu sameeyey faa'iidooyin fara badanaa meeshaas laga helaa oo kambaniyadu ay ka faa'iidaan kobaca dhaqaalaha soomaaliyana qayb weyn oo lixaad lagu ka qaataa applicationka marka waa application boqolkiiba sideetan ama boqolkiiba sagaashan ay soomaalidu ku intifaacday ka faa'iidaysatay dan yar iyo nin ilaahay kuusdaada ganacsadaba hadday noqoto
waxaad ka dhawaajisayeen sidoo kale lifeka lacag laga sameyn jiray sidee baa lacag looga sameeyaa lacagta ugu badanse haddii aad adigu wax ka samaysay oo aad bulshada la wadaagi karayso intay bay gersisan tahay
kalimaadsin hal habeen keliya aan waxaa ka sameeyey $5,000 halka habeen kasoo gudub 4 daqiiqo gudaheeda waxaa ka sameeyey $5,000 kaasna wuxuu ahaa inaan qof aniga ila mida oo tiktoker aan soo horfariisano kadibna aan dad kaftama oo baashaalo oo isku booteeya oo qaab waxaa la abuurayaa inaan ilaahay kuma sabataraaday aniga aan ka badinayo iyo asigiinoo iga badinayo waxyaaba noocaasa isticmaalayna ilaahay kuma dad baa waxay samaynayaan taageero noo samaynayaan dhaqaalahooda noo soo dirayaan ayagii ka faa'iideynay 4 daqiiqo gudaheed ayaa dhaqaale fiican laga samayn karaa ama 5 daqiiqo gudaheed ayaa dhaqaale fiican laga samayn karaa application
ugu dambeyn maxaad ku baaqaysaa hadda dawaatii dowladda ay tiri arrintani dhibaatooyinka uu geysanaya ka badan faa'iidooyinka la sheegayo ee aad hadda ka dhawaajisay maxaad dowladda ugu baaqaysaa
dowladda waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada in looga faa'iidaysto xoreynta dalka inaynan jihe kale isku soo furin dowladdu waxay dhib ku noqon doonto haddii applicationka la xiro annaga sida aan ognahay dadka aan haynaan ognahay dadka aan haynaan la soconaa waxa ay galaan iyo waxa ay gudaan dowladdu haddaynan ka faa'iidaysan juhdiga iyo wanaagga iyo ilaahay kuma sabataraadee faa'iidada weyn ee ku jirto tiktoka hadday dhan wanaag ay kaga faa'iidaysan dowladdu iyaday kusoo jibi doontaa dhalinyaradaana meel lagu kala xakameeyo waa la waayi doonaa beritolna waxaa imaan doonta in dowladda la yidhaahdo shaqo la-aan baa jirta xafiisadooda lagu garaaco meel la kala istaaga la waayo xataa ay qalqal gasho darajadooda iyo xilalkooda
cabdiqaadir cali maxamuud oo bilaal bulshaawi ku magac dheer ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka muqdisho ayuu igu warramayey markana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka eleyska v o a oo aad xiladuna kala dhegaysataan maxamed colaad xasan ayaa inla socodsiin doona
waan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ileyska v wda oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada madiina ee boqortooyada sacuudiga barnaamijka ayaan toddobaadkan ku eegaynaa afgembiyada afrika gaar ahaan galbeedka afrika kadib muddo ka badan 2 sannadood markii xukunka dalka niger ay madaxa rayda si nabadgelye ah ula kala wareegeen ayaa militariga dalkaasi ku yaala galbeedka afrika waxa uu xukunka xoog ku qabsaday bishii ina dhaaftay ee julaay sanadka 2023 waxa uu noqday afgembigii afraad ee taariikhda dalkaasi ka dhaca afgembigaasi ayaa daba socday afgembiyo 2 sannadood ee lasoo dhaafay ka kala dhacay wadamada maali jaab ginib sudan iyo burkina faso haddaba maxaa ugu wacan afgembiyada galbeedka afrika su-aashaasi ayaa barnaamijka eleyska v o ed waxa weydiiyey doctor anwar cabdifataax bashiir agaasimaha macadka bariga afrika ee nabadda iyo maamul wanaagga
dabcan barnaamij sanada afgembiga hadda niger u dambeeyey wuxuu qeyb ka yahay in muddaba wadamadaas ecowas ama galbeedka afrika waxaa ka socday afgembiyo noocaas oo kale ah oo u dhexeeya inta badan militariga iyo maxaa la yidhaahdaa xukuumadda markaa jirta waxaa intaas sii dheer wadamadaas waxaa inta badan qeyb ka ah waxaan soo laalaabanaya waxa loo yaqaano proxy war ama dagaal dhinacyo ishaysto ay ku fulinayaan maxaa la yidhaahdaa gobolkaas haddaad xasuusato markuu afgembiga dhacay shacabkii niger banaanka usoo baxeen waxay wateen calamada ruushka si gaar ah madaxweyne Putin oo ilaa Faransiiska naga marka arrimahaas is biirsaday afgambiyada Saudi iyo Brussels-ka ayaa keenay waan silay xilliga
Abdikamil Abshe warsame oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha Afrika ayaa isna sharaxaya duruufaha keenay afgambiyadan gaar ahaan midka hadda mushkiladu ka taagan tahay ee Niger
arrimaha afgambiyadu waa maartii dowladda ay ka dhaceen oo ilaa gaaraya in ka badan lix dowladood oo dhacdooyinka afgambigu yihiin ilaa 8 mar dhowr dowlado waxa jira dhowr mar kusoo laabtay marka duruufo isku dhow ayaa maartii keenay horta duruufahaas waxay noqon karaan kow duruufo dalka gudihiisa ah iyo kuwa gobolka ah iyo kuwa caalamiga marka kuwa gudaha dalka ah waxa ugu muhiimsan duruufo siyaasadeed inta badan ciidamadu waxay soo oran qaadsadaan marka siyaasaddu ay fashilanto oo tusaale ahaan hadda wadamada qaarkood marka maaragtay dadka qalinaya ama ay isqabtaan ama maaragtay ciidankii xataa iyo kuwa qalinaya ama ay isqabtaan ama qof maaragtay dabcan qofta lasoo boodo oo wixii maaragtay uu shiiyo xogaa uu yaro ka tallaabsado markaasoo kaleeto haddaad siridaha dalka dinay oo kaleeto maarkii waxaa jirtay in madaxweyne waqtiga jiray inuu inta waqtigiisa dhamaystay inuu dabcaka galay inuu maarkii ku darsado waqtiga oo dastuurka u bedelay marka ciidan halkaasi kaga soo baxeen oo qalka ka faa'iideysteen sidoo kaleeto maali oo kaleeto waati inta ciidanku mar qabsaday haddana dowlad madaniya ka sameeyeen waxaa dhacday in wasaarihii isku dayay inuu macnaha isku shaadeen uu sameeyo marka isku shaadeynta kalatala fahmu waa qaraabkaasi ka faa'iideysteen inkastoo ragu bedelay ciidan kale u dhawaadeen waxyaala kale cirqiina way jiraan tusaale ahaan hadda Niger oo kaleeto waxay salka ku haysaa loolan cirqi ee salka ku haysta oo 2012-kii Niger waxa ku guuleystay reer yar oo 200 wax ka yar dalka ka ah waxay ku guuleystay reer weynaa soo talin jiray oo caasimada degan marka waxaa dhacday ilaa intaas lagama haarin marka waa laga dalsitay ilaa 3 afkambi oo midkaani uu 3 ku yahay oo baa ka dhacday marka arrimahaas waxay u badan yihiin maaragtay local oo isuyada siyaasi ah
Dr. Anwar Cabdifatax Bashiir agaasimaha macadka bariga Afrika ee nabadda iyo maamul wanaaga ayaa qaba in afgambiyada galbeedka Afrika ay yihiin kuwa ku yimaada hardan siyaasadeed oo gobolka loo soo xawilay
dabcan waxaa jiray wax la yiraahdo wasiga iyo qolyahan waxa la yiraahdaa bariga ah ama si gaala uushka inay ku loolantamayeen wadamada galbeedka Afrika waxay inta badan ku xoogganaa Faransiiska oo kulini u ahaayeen Niger hadda ugu dambeysay waxaa la sheegay 1500 ciidamo gaaray oo Faransiiska inay joogeen muddadaas ayaa dadku aad moodaayeen ciil jaamburay oo waqti socday ay ugu qadeen Faransiiska inay keenteen marka in xal yiraahdaaye ay hadda u qaylan qaabiyaan Ruush
Abdikamil Abshir Warsame ayaa isna aaminsan inay isbiirsadeen dabayl ka socota gobolka iyo faragelin dibadda ah
waxaa ka hormarnaa laakiin midda gobolka jirta waxa weeye waxa la oran karaa hadda dalka ugu dambeeya kaleeto waxay u ahayd ku dayasho dabaysha afgambi gobolka ka bilaabatay waxay su-aasho kaleeto waa sidii guga carabta kaleeto hal dowr dal buu ka qaxay fikrada oo salbar isku xigteen marka gobolku dabeyl gobolka jirtana ayana way tahay midda caalamiga ah way ka muuqataa oo maaragtay inkastoo ay tahay maaragtay qatar waxasagu aan asal ahayn laakiin asagu waana mihid laakiin caawiyo weeye asagu bilow kuwaad ma fadhiyo marka haddii aan si gaara u sheedinno reer galbeedka iyo raashiya loolan oo isuba ayaa hadda jira oo galbeedka afrika afrika iyo dunida oo dhanba hadda si gaara dagaalkii kureen ba maaragtay wax arrimo saameyna ka yimaada weeye dagaalkaasi kureen waxaad ogtahay wuxuu ahaa dhacdo keris uu ahaa marka dhacdooyinka keriska iyana waxay abuuraan dhacdooyin kale oo maaragtay kerisa meelaha inta badan lasku qabto marka oo dhacdo sida meelaha dagaalada ka socdaan iyo kureen oo kaleeto kuwa isku diriray meelo kale iyagu is cirjinaya isla tagaan marka afrika iyo bariga dhexe iyo meelo badan iyo sida hadda central af iyo kaleeto iyo
Washington, the voice of America. fiidoon aksan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee cawiska dhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radio wixiryaha dhadhaab barnaamijka todobaadalba waxaad ku dhegaysataan labada mawduuc ee ugu hadalahaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran si toos ay nooga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka fiwel dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m-ta 1.7 megahertz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa dadka da-da ah ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya oo wajahaya culays dhinaca nolosha ah kadib markii laga joojiyey caawin gaar ah ay ka heli jireen hay-adaha samafalka sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah ardayda maqalka naafada ka ah ee xeryaha ku nool iyo xaaladaha ay wax ku bartaan kama marno xubintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono suldaane ibraahim oo ka warbixin doonta dhibaatooyinka ka dhashay raashinka laga jaray qaxootiga iyo lacagihii caawinta ahaa ee qaxootiga la siin jiray barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu cabdisalaan axmed dadka da-da ee ku dhaqan xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah kadib markii ay waayeen taageere ay ka heli jireen qaar ka mid ah hay-adaha samafalka dadkan duqoyda ah oo laga caawin jiray joodaryaasha marakaneecada iyo bistooyin iyo adeegyo kale ayaa haatan waxay sheegayaan inay wajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah kadib markii ay waayeen taageeradaasi sidoo kale dadkan da-da ah oo ka kooban rag iyo dumar ayaa laga caawin jiray fursado ay ku tacbadaan beero yaryar oo laga sameeyey gudaha xeryaha cabdisamaan maxamed wuxuu ka mid yahay duqoydii waqtiga dheer ku noolaa xeryaha wuxuu sharxayaa marxaladaha ay ku soo qaateen nolosha qaxootinimo
1992 baan soo galay xarada dhagaxle waa meesha hadda aan iskala hadlayno isbedel badanaan lasoo marinay oo waayaba warkiisa leh nolol fiican mar baan helnay waxbarasho fiican baan helnay ammaan baan helnay raashiin baan helnay saqiir iyo kabiirba ku filin wixii waqti bay soo socdeen isbedel badan adigu war maxaan kugu daalay xaaladda
waayahay cabdisamaan ugu horeen da-daada waa imisa
anigu waxaan jiraa 70 sano waayaba warkiisa lehenay oo wixii haddee adduunya ma dhammaatee ilaahay baana soo gaarsiy xaaladii xaalad ka bedelan hadda inaan soo gaarno ku jirno waqtiga maanta kii odii la dhahay waxaas la mid yahay horta caruurtii yaroo 2 jirkii iyo 3 jirkii iyo 4 jirkii iyo odi waa la isku xisaaba wixii caruurtaas yaryar oo noloshooda noqon kara waayana noloshiisa taaun baa noqon karta dadka xooggale iyo dadka da-da laisma barbar dhigi karaa cabdisalaanow hadda wixii dhaqaalihii ma jiraan marbaa dhaqaalo fiican aan haysani waa nagala gooyay mar hay-adaa noo imaaday maxay ahaydii waxbay na tarayeen beeray noo qalqaaliyeen beerihii bayna bareen sida loo tacbo looga faa'iidaysto goosaaran ku haysani maxay ahaydii waxtar weyn baan aan ku helnay
waayahay sida gaarka ah dadka da-da ah daryeelka loo samayn jiray maxaad ka xusi kartaa
waa la dhaqaalaynay dadka da-da hadday raashiin ku tahay cunto fiican oo jilacsan oo boorish baan helayni waxaan helayni caano boor aan helayni oo waayeelaa wuxuu roon ay dhuunta mari karaan dhinaca kale oo xagga hoyga guryaa noola dhisay maxay ahaydii musqulaha waa noola hagaajinay cabdisalaanow joodarii iyo waxaana la siin jiray shandarwo waxaana la siin jiray waqtiga dhaxanta ay socdo soo feela odayaasha daada intana la bustooyigna la siin jiray cabdisalaanow wixii way isku dhammaadeen hadda wax yaalla moordi iyo waxaana la siiya qamadi kuwaana nin oday ilmi yaryar maxaa maxay u taray xataa saabuuntii dharka ku dhaqanaynaya nagala jaray cabdisalaanow hadda xaalad ilaahay ogyahan ku nool tabar kalena maayno
waa tahay maadaama atiin dad ah oo qaxooti ah oo aan awoodin inay shaqaystaan bal sidee baad caruurtii ugu dhex nooshihiin
cabdisalaanow xaalad siday huri waysaa la yeelaa annaga awood malihin awoodda waa tii ilaahay ilaahay unbaan gacmaha hoose dhiganayna hadda meesha waxba kuma hayno soo hay magaaladan iska soo aadnaa jimicsi ahaan lagu baxsi nin walba bakooridiis inta soo qaad geedaha hooskoo tallaalka iska hoos fadhiisanaa kii jarciyaar kii walwalo war hebelow Abdullahi oo xaaladda maxay ku dambeyn doontaa? Allah oo calam xaaladda haddii meeshaas ay naga maraysaa Abdisalaano.
Way hay bal marka aad kulantaan way noorna ka sheekaysataan.
Bari samaadki baan ka sheekaysanaa marka aan sheekada isku soo qaadna dadka qaarkiis waa dhacaa waa oo yaa madaxa la soo qabtaa biya lagu bilbila odayaasha qaar soo koray la noolin. Qaar dhiig karbay qabaan oo lug iyo gacan baa balaf dad aada u tabar yar xasuustiina waynugu taa lehla jecladii waddankiina cabdisalaano waana haysaa shanta waqti markaan dugunaan gacmaal kor u taagnaa ilaahay u barinaa waddanka inuu ishaan ilaahay u dhaam.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasuna wuxuu ahaa Cabdisamaan Maxamed oo ka mid ah odayaasha qaxootiga oo igu waramay gudaha xeryaha Dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Dadkan da'da ee ku nool xeryaha waxaa qayb ka ah kuwa naafa ah oo nool ahaan ku tiirsanaa taageerada samafalka ay ka helaan hay-adaha, kuwaas oo qaarkood aan la nooleyn eheladooda xeryahana ku quuta garaamaadka yar ee bishiiba mar la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha. Waayeelkan xeryaha ku nool oo u baahan taageero ballaaran ayaa sheegaya inaysan iibsan karin caanaha, hilibka iyo qudaarta maadaama aysan cuni karin cuntooyinka adag. Xasan Cali Ibraahim waa 70 jir barnaamijka Cawiska ayuu uga waramay xaaladii ay wajahayaan iyo baahiyaha ay ku nool yihiin.
Naafada degmaan ka mid ahay, halkan waxaan joogaa muddo dheer baan joogaa, da'daydu wax weeyaan 70 baan ahay, muddo dheer baan joogaa xaaladan qaxootiga. Waxaan ka mid ahay dadka waayeelka ah ee ka tirsan bahda naafada. Halkan waxaa jirta xaaladan qaxootiga aan ku noolnahay dad badan oo naafa ah oo aad iyo aad u badan. Marka xiradeedaas aan isugu nimaadna dadkayga naafada iyo aan ku kala warqaadanaa tan magaalo weyn oo caasimada weyn xirada qaxootiga. Marka dadku waxay iskaga wareystaan isugu nimaadaan naafadu halka xitaa caruurta la soo xambaaro waa la soo xambaaraa, waalidiinta way keenaan, kuwii gurguuranaya gaadhi gacan iyo waxba lagu soo qaadaa baaskeelado saddex adin leeyah, kii dhitinaya iyo kii hangalaysanaya kalibkulaanka bira ku sitaaba halkaas la yimaada la isku wareystaa. Xaaladeeda waa nin waliba sidee baa tiin ama maxaa qabtaan ama sidee nahay.
Waayahay Xasan, waxaad noo sheegtaa in raashinka ay bixiyaan hadaha samafalka.
Marka ugu horreysa horta waxay raashinku wax ay magaranaysaayeen aad iyo aad wax yaroo raashin anigu kawula anahay, kawula markaan ahay waxaan qaataa 6 kilo waxaa la bixinayaa galley iyo misago la bixinayaa. Galley iyo misago qof weyn weyn oo waayeela ama ilmo caruuraba reerkii haysta caruur bay dadka qaxootiga u badan yihiin ubadka ay haystaan yaryar ee u baahan waxyaabaha yaryar ee qoyaanka ah. Magaransa ama boorash laga dhigo ama wax magaransa deexo ku naf magarow ama misago ayaa la cuni karaya ama galley maya. Waxay u baahan tahay iyaga in la soo shiido haddii la doonayo in la cuno oo mashiin la mariyo, mashiinkiina wuxuu u baahan yahay lacag. Bilmetal anigu in kaarka wala baan leeyahay soo qaataa 3 kilo oo saddexna wax weeye galay saddexna wax weeyaan in masago markaan mashiinkii geeyo maxaan ku soo shiidaa in lacag baa leega doonayaa. Wax weyn hadii aan sidaado iibi oo bad iibi barkii kale muxuu ii noqonayaa 3 kilo ilaa halkii bay geeyaan. Marka ugu yar tahayna waa in 3 cisho ayaa lagu leeyahay inta magaransa dadka kale ee iyaguna naafadeena iyaguna waa sidaas oo kale uun kala kaag badnaadaba iyaguna waxay sii dheerihiin dad waalidiintood iyo hooyadood iyo aabahooda waayeelahaya baa jira, dad intaasoo caruur ahay dhaleen haya baa jirta, dad xanuuna kale oo iska baralaysaho dhareer iyo dhareer kuga dacayo ayna haya baa jira oo u baahan in magaranaysa ay wax jilicsan la siiyo oo wax loogu bedelo. Dee tamarti iyo dhaqaalihiina ma hayaan dadkaasi. Aad iyo aad baan magaranaysa anagu meeshan aan ugu liidanaa.
Ka waran iidaankii iyo qudaarta xaalkooda.
Iidaanka iyo magaranaysa ninkii wax yar iska haysta dadka qaxootiyada isku wada mid maaha. Dad waxaa jira dee magaalada jooga oo xoogsan iyo shaqaysanaya, dadkaasi waxay shaqaystaan bay iyagu magaranaysa iidaan iyo qoyaan iyo xalba dadkoodii ilmahooda u siinayaan. Laakiin ninkii aan haysan ee naafa ahee naafana Ilaahay kaba sii dhigay ama magaranaysaayeen qofkii waayeelkii caasimaadka qabay ama hooyada caafimaad qabtay markay hayso intaas oo curyaamiin waxaad arkay xaasas haya saddex curyaamiina leh qaar milxa biyo kaga jiraan oo baralayso oo jiifa oo dheer kuga daayo mara dhareerka lagaga bicinayo waayeel isaguna baralaysinta ku dhacay isaguna jiifa ama aabiyo hooyo oo waayeel oo jiifo dhareer kuga daayo sidii caruurta dhareerka laga tirtirayo iyo tagaya qoyaanka afkiisa ga daayo duqsiga laga ilaaliyo laga babinayo caafimaadka xaggiisa aad iyo aad dhinac walba xaggii dhaqaalihii magaranaysaaye wax qoyaan la-aantii ama raashinkii ma waxay cuni karaan masagiyo galle iyaguna sidaas dadkii oo dhan ay wada dhiban yihiin. Dadkiina caano ma heli karaan, hilib ma heli karaan, wax qoyaan qudaar ma heli karaan, qudaarna wax weyn suuqa gaarisa laga soo ganacsi geynaya qaxuntiga loo soo ganacsi geynaya ninkii aan wuxu ku gataaysan ama ilmihiisa ugu gadaaynin halkaas uu ilmihii u leeyahay maanta hooyo aabo iska aamusa in ilaahin ba meel uu xil uga keen doonaa wax ku siinay marka hooyo dadku aad iyo aad bay u liitaan naafaduna aad iyo aad bay farabadan tahay een waayo marka aad isku darto dadka waayeelka ee naafada ah aabiye hooyo bale feero qoysas baad arkaysaa laba qof oo waayeela in ay joogan ama odagyo baralay isku dhacay oo aabihi ama hooyadii hayay ama magaranaysa naagtii oo kali u dhaqdhaqaysa wuxuu ka kadnaysa dabka u shidaysa cid soo adeegaysa aan jirin ilaahay umbay dadkaasi baryaanay hoos joogan oo ay baryayaan
waan yahay ugu dambeyntii fariintinan codsiga maxay tahay maadaama hay'adaha samfalka ay dhaqaale badan ku bixiyaan inay taageeraan dadka qaxootiga ah
aniga fariinteeda codsiga waxay tahay hay'aduhu had iyo jeer waxay yiraahdaan annagu dadka jilicsan baanu wax u qabanaynaa ama il naxariis la baanu ku eegnaa ama kuwa maganaysa donoriska la yidhaahdo ha noqoto ama hay-ada ha noqoto waxa weeyaan macnihii dadka jilicsan waanu jecelnay waanu eegaynaa wax baanu qabanaynaa wax baanu u taraynaa bay yidhaahdaan haddana wax alaaliya wax maganaysaayay sidaasoo aanu ka aragnaa ma jirto marka waxa weeyaan waxaanu ka codsanaynaa waanu ka codsanaynaa hay-adaha maganaysaayay dadkan qaxuntigii uu meesha u fadhiyo ee uu hoos joogo in ay hoos noo eegaan oo dadka naafada ah iyo waayeelkooda iyo dadka buka ee caruurta u badan ee baralayska ah ama magaranaysa ayagu inay wax u qabtaan
aad buu mahadsanyahay kaasna wuxuu ahaa xasan cali ibraahim oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka cabuuska dhaab kaasoo idin kaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad ku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka aad inku wareejiyo saaxiibkii axmed cabdulaahi jaamac axmed deere oo stuudio ay igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka cabuuska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idin kaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhawaada warbixino kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay suldaane ibraahin oo ka mid ah hooyooyinka xeryaha qaxootiga oo aan ka waraystay saamaynta ka dhalatay raashinkii iyo lacagtii gunnada ahaa ee la siin jiray qaxootiga oo la dhimay laba bilood ka hor tan iyo xilliga sidee ayay isu bedeshay nolosha dadka qaxootiga ah ee ku jira xeryaha dhadhaab suldaano ayaa inooga warramaysa waxaa kale oo maqli doontaan macalin waxbara dadka maqalka naafada ka ah oo siyaabo kale oo badanna u caawiya dadka maqalka leh oo ka hadlaya dhibaatooyinka bulshada ka haysta dadka baahiyaha gaarka ah qaba haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga suldaano ibraahin oo ka mid a hooyooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ayaan ka waraystay saamaynta ka dhalatay raashinkii iyo lacagihii gunnada ahaa ee la siin jiray qaxootiga oo la yareeyey muddo hadda laga joogo laba bilood suldaano ayaa ka hadlaysa lacagta gunnada ah ee markii hore la siin jiray inta ay hadda hesho iyo sida ay u saamaysay lacagta la yareeyey nolosha qoyskeeda
waxaan helnay jakuuladii aan qaadan jirnay in maanta wax laga dhimay ay 450 ay tahay marka horena 850 aan qaadan jirnay haddii 450 waxa u dhexeeya waa fahmi kartaa annagu maanta dukaamada tegi karna oo deen soo qaadan karna ma nihin hadda markii doorkaa ninka u tagna wuxuu nagu dhahay raashinkii hore aan qaadan jirteen ma jirto 1800 wixii u qalma qaado marka horena 4000 iyo waxaan qaadan jiray iyo 400 bur iyo waxaan ku qaadan jiray kartoon bur ah iyo waxaan ku qaadan jiray caano boora gasac ah iyo waxaan ku qaadan jiray maxay aheeday bariis maantana ma goynayaan dukaamada deenka waa noo diideen daruuf aad ahabaa jirto meel kale wax naga soo galaan ma jiraan raashinkii bariis haddii lasoo qaado wax lagu daruu rabaa mawrdada haddii lasoo qaado wax lagu cunay rabtaa wallahi xaaladeena ni waxaa soo koobi karna ma daruuf aad u dhibaataysan baa jirto
waa tahay waxaad ii sheegtaa raashinka bishan aad ka soo qaadatay xarunta raashin bixinta ma ku filan yahay qoyskaaga inta laga gaadhayo wareega kale ee raashin qaybinta
iguma filno filnaashaa sheegaysa hal gelin hadduu na gaaraa nasiib lehna anigu kaarkaygu 4/24 kiilaan soo qaad 4/24 kiilo maanta reer qadi iyo quraac iyo casho من أمنا قد أفر لتر وسريته أبا مرغيسا نايبو
دي آنو كوغاستين البشي إمي سبري أيوك حينيا
هذه عشان لاعتم بري ما نما وعشان طبعا إذا دوب بري ده إشكول العلم وأن قراء العلم ودريم كرت عرض إشكول دقته وحكا قاعجب بدن مجرو
بل هدانو نمعنا العقطة قلنا ده إيه لدمي
طبعا معلم أدمت دمو وكلا بربي ومريسا أفر يكونتون يسدد يا كونتون نمك دوكام دين بين سيتي هذا دين وينو ديدين اه انا وحيد جكولد ولا جار دين كا خال جتن جكولد اي وخي اقادن اسم با اسمله اسغابي اسغابي من غو وريرين ود عرس دوكامدا تا كليعانين
كا هورنتا ان لا ديمين كاشينكا يو غنده لاقتا هي خضارتا لو غتو خرشكا ماركا ليسو غي ما يدن كو فيلا او بشي اوردن ميدن كفين جيري
واسكو عيل علين جيرنا اد نفتا كو عيل علين جيرنا نور الالهي با هاي لكن نفتن كو عيل علين جيرنا كو عيل دد مال هيكسنا يبانهن فيلنا شمه جيرنا لكن ما انت ما نوغلا سي دري اول بين با شيغين رومبا نغا دبتيمت وها سبب الجقولده نغا لا جاري اودهده با سببي يا راشنكي هيدان هدا مساكين با نو دب نو ما فيرن هيان
مده انتيل ايق اياد كو نوليد خريحان قحوتكي دداب
اني وحان امد 2012 كا ليسيي كار وحان كو نولا 13 سنه kareetana qaadi kirin qoryana guri kirin markaas baa cidaha u dhaqa hadan dhaqo wiyaaba lo dhaqayaaba naag walba waxa ku leenaa anigu waxaan hayaa wax iga dhaqaysa xaaladeen aad baa umurgaysanay iyo murugaan aanu ku soo saayay markaa runta kaaga hadna ilaa xaqiis nooga ma saayay laakiin xagga nolosha bani aadamka shan si uu ku saaxdaa anagu hadda jikuula yirteeda waa nagala jaray raashinki waa nagala jaray daruuf baan haysto dad dhiban baan nahay masaakiin baan nahay xiradaas aan ku jirna kor ma aadi karno maantay hadda hadda shaqo aan ayra meel meelahan gaarsiinta iska aad cidaha u shaqeeylaayeen kaamkana kama bixi karo halkaan ba iska taa uuriyaan cambal baan nahay
dadka aan xiriyaha qaxootiga dhadhaab joogin ina dhageysanaya maxaad ugu tilmaami lahayd nolosha dhabta ah ee ka jirta xiriyaha qaxootiga dhadhaab
waa sadar muuqo su'aal ka dhanbaaliira gaabtu waa dareemi kartaa sida aan ugu timid iyo sida aan u fafadhin iyo nolol xumada aan meesha fafadhin waa noo jeeda Soomaali ma waqnahay ilaa wajigaana arkaysa walaal u dambba meeshan taalo hay'adahana hay'adina hay'adna haysatay oo wadanka waxna u siinaysa baa day hay'ada aniga wax waayna ay leedahay hadda meelaha nagu daadiyaan adduunaha nagu daadiyaan farxad aan ka farxnay wallahi waan ku raadinayna wallahi waa magac ilaahay waay kaftan ma ahan magac ilaahay waa wallahi sidaan ku raadinayna maanta Allah baa noo ka keenay
ka horintii aan la yareynin raashinka iyo gunnada kale ee khudaarta ee imisa jeer ayaad maalintii iyo habeenkii caruurta dabka u shidi jirtay
warniyo waxaan sameey jirnaa subax intaan canjabuurka yarkaan iskiila u qasqasno diirtirta ugu dalacan aan quraac ka dhigi jirnaa caawana qashan ka sii jirnaa hadda wixii waa soo aftarnaa hal gelin waa quraac lama kariyo cashan lama kariyo qadada qadada bas kali oo ayadaba ilaahu si xaaladeeda taa ilaahay ogeh
tirada qoyskaada hal mar igu noqoto meen qofaan koobantii
afar la way kaarkii ani saddex gabdhood yaaniga waa
gabdhaha ma jiraan qaar wax barta haday wax bartaan se maxay bartaan
gabdhaha mid si ka dhariye dhameysay jaamacadna wax geeynaa iyo wax ka bixinaa madma waa ilmo aabooduna mar hore waxba igu siin jirno igu dayacay had adeerna aanan lahaynbo aniga hooyo aabo arxan ana u adeer ana u gabdhina waa dareemi kartaa tii iskuulka dhameysayna guriga ay dhex fadhaan marmar baa waxa jira inta keerka maqaabaxda dharka nagu soo dhaq
raashinka la gooyay iyo waliba lacagta qunada ah ee khudaarta lagu gadan jiray waxay ku soo aadeen xilli ay aad kor u kacday maciishadu doolarkana uu cirka isku shareeray marka bal arrimaha isbarkan maxay noloshii ka bedeleen xaalku hadda waa sidee
anagu horta markaa runta kaaga hadlan doolar horta ma garanayn doolar waxa la yiraah ma garanayn kartoonka baastada markaa doono 1800 buuna leeyahay oo shilin ha kooto sokora markaa weydiin 1800 buuna leeyahay waa fahantay sama ila qocootiina doolar ma naqaanay kooto sokorta waa 12 kilo 12 kilo ne waa 1900 shilin madax hata injir baa naga gal rabto shaambo iyo waxba heli jirno hada shaambadani waa bagweynaba saabuuntana waa naga reebtay adduuba ur rabna mar dhaw ha mar dhaw waa ur rabnaa saabuuntana waa naga reebtay shaambo ma awoodno ma gadan karno raashinkii jaquulada ayna sii jireen waa naga jareen oo raashinka ku gadgadan jirnay niyo daruuf baan haystay ilaahay inuu naga saaro bal faatixada nagu kaalmay
marka maciishada qaaliga ah waxa kale oo sababta hadda ugu weynay idinku si darantay ay tahay baan u fahmay ee awl lacagta gunnada aad qaataan ayaa qayb raashin ku gadan jirteen laakiin hadda maadaama wixii meesha ka baxeen haba yaraatay raashin aad suuq ka soo gadanaysaan ma jirto marka laga reebo raashinka laga qaato ee xarunta raashin qaybinta sidaa miya
wulada wax naga goon jirtay bilna waxaan sameynaa dharka laba bilood baa jaquulada ku adeegi jirnay bilna waxaan sameynaa dharka aan dhaqnaa ku adeegi jirnay ma fahantay hadda jaquulada qadkay ka baxay dharkeena yaaba loo dhaqaaya wax dharka loo dhaqaayo ma jiraanbo meeshaan daruuf baa isku timid maadada labaad waxa waa dad waayeelaanahay gaanagu jiro balaaga waxa way dad iska dhibay raas iska jira muslimiinta oo dhana waa dareemi karta qaxooti waa nin caawa aleeyo shirkadna kuma taal meesha hadii caawa nin aleeyo Soomaaliyo shirkada haysto maanta na caawan karana ma jira kul wada qaxooti
wax iga sheeg noloshaadi hore intaan xiriyaha qaxootiga iman xageebaad ka soo qaxday meesha aad ka soo qaxday maxaad ka qaban jirtay noloshaadu sidee ahayd markii aad joogtay dalkii hooyo
aniga waxaan ka soo qaxay magaalada Muqdisho waxaan ka soo qaxay Burdhigley hadaan maqashay degmada Burdhigley warta nabada aan ka imiday marka Soomaali Muqdisho joogine cadaaladda markaan kaaga hadla gaajo ma aqoonin wax gaajo la yiraahdo maba garaneen ba inay gaajo jirto ma moodi jirin maqaayad baan shidi jiray maanta ugu yartaa aniga 50 kilo hilib aan bixin jiray iyo 5 neef oo ariga waxaan isoo qaxay matac aabahay matac baa ku dhacay ku dhintay walaalkay matac buu ku dhintay gabdhaha yarkaa la soo cararay waxaan ku dhahay hada dhargi iyo gaajo ma dooro qaxooti inay gaajo jir waa iska ogaay ee amniga wax weyn ah amni baa ku heysta amni amnigii wax barasho labadaas ma ogiyo wax kale aan ku helno male aragtida indhaha nagu yarbanayo aragtida indhaha nagu yarbo qof aan nafaqo cunay inay indhaha beelays ma laba caliba is weydiinays
ee hooyo waxa taa caruur ku haysta xiriirka qaxootiga kaliyeed korisa dhibaato badan nowaad ka sheegtay xirada iyo nolosheeda ee dareenkaagu waa sidee
dareenkeena aad buu u fulxiyay dareenkeena markaan ku soo koobno nabadaas yartahana siraysa ma ogi oo hadda waxaan leeyahay gabdha qaan gaaraha ku joogmada igu yar markaan soo qaxay madda igu yar laba jir bay ahayd maantana waa 15 jir gabar 15 jir meel aan nabad ka jirin ma geey kartaa waa laga qufsanayaa waa laga dilayaa xoog baa lagu guursanayaa marka ayaga xurriyadooda ba fiirinayo waxaan leeyahay iskuulkaas iyo nabadaas iyo diyahaas ma ogi xagar dheer wax kale kuma hayna Kenya
taasi waxay ahayd Suldaan Ibraahin oo ka mid ah haweenka xiriyaha qaxootiga oo marti igu ahayd xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska la dhaabay toddobaadkan geesta kale dhageystayaal dadka aan laxaadkooda dhammayska tirnayn aliyaa bulshada qaarkeed kala kulma takoor iyo in lagu liido laxaad la'aantooda Faisal Cabdi Maxamed waa macalin waxbara dadka maqalka naafada ka ah ee ku nool xerada xagar dheer ee qaxootiga dhadhaab Faisal ayaa macalinlimo ka sokow waxa uu sidoo kale bulshada ka wacyigeliyaa xaqiraadda loo geysto dadka baahiyaha gaarka ah qaba sidoo kalena wuxuu bulshada u sheegaa in dadka maqalka la ay wax qabsan karaan hadii la taageero ee aan hoos loo dhigin
wacyigelin fara badan ayaan u sameeyay jirta wacyigelintaas waxa ka mid ah dadka maqalka la in la yeesin dadka maqalka in la caanin waxa ka mid ah dadka maqalka qof wax baran kale inuu yahay qof xafiis walisa kale inuu yahay qof macalin noqon kale inuu yahay qof bulshada dadka kala kamid ah inuu noqon kalo dadka maqalka leh wacyigelinta markaan sameeyay dad fara badan waalidiin qaata way jiraan hadda hataa arday iskuulada la keenaa jirta ardaysa u yaraayeen hadda arday fara badan intaan wacyigelinta aan sameeyay iskuulada la keenay oo maanta arday wax bartay noqda oo maanta horumar gaare iyagoo ardaydayda ahayd ardada waxaan barayahayeen ardada maqalka leh oo maantana macalimiin noqda oo bulshada u shaqeeyo dad lacag qaata noqda horumar gaari oo dad hay'ada u shaqeeya noqda hebel macalin waa maanta la dhahayo yaa kishal waxa la leeyahay qofkan qof maqal la waaye subax u baran kala waaye gelinta intay qaateen maanta dad badan oo arkaysa iskuulada ka shaqeeyo oo macalimiin ay dadka maqalka leh
Faisal ayaa inoo sharaxaya dhibaatooyinka ay dadkani kala kulmaan bulshada
noocyada dadka ay kula kulmaan waxaa ka mid ah ay dhahayn camal qofka dhagool waaye subax u baran kala waxaa kala mid ah qofkan qof waxa waxba gelin barkelin camal ay ka dhigaan dadka bulshada waxaa ka mid ah dadka bulshada waxay ku caayaan dhagool waaye iyo waxay ku caayaan qof la yisaa camal iska camal la yisaayo hanta ka mid ah waxyaalahaas kala ka mid ah dadka discrimination lagu sameeyo
macalin Faisal Cabdi waxa uu sheegay in wacyigelintiisu ay aad u anfacday dadka maqalka naafada ka laakiin wali loo baahan yahay dadaal inta ka badan oo wax looga qabanayo tacadiyada lagu kaco dadka baahiyaha gaarka ah qaba
caawintaydu wax weyn fara badan ay ka faa'iideen sababtoo ah maanta iyagoo qofka waxa uu ka seen uu ahaa oo maanta macalimiin noqdeen ayaa ka mid ah ilmo wax baran kale maadaama ay yihiin oo iskuulka la keenay intay wacyigelinta qaateen qof maanta isku filan inay noqdeen dadka maqalka leh oo dad shaqeysanaya macalimiin ah qof maanta reer dhisan kale hataa qof bil qaadanay u noqda haddii aan helo qof garab siinayo haddii hay'ad noqoto haddii dowlad noqoto see noqoto qof garab siinaya dad anigoo kale ka mid ah inay soo baxaan booska hadda aniga aan taageenahay dadka baahidooda faraha badan maqalka dadka maqalka la baahida faraha badan hadda aan bixinahay oo aan ka hay xarooyinka dad ka mid ah waa inay soo baxaan oo bulshada wacyigelin fara badan ay u sameeyaan
dhegeystayaal inta ayuu inoogu yahay barnaamijkii caweyska la dhaabay toddobaadkan inta aanan ka bixin أنا مركز الديبيدين كو علي صاحبك عبد السلام أحمد عبد السلام وبرامجك إلى الداد هنا يي
ما سند أحمد داري إيجي سالهاتنا كسف دوابا هيست برامجك
سال برامش عويس كي طلبات كهل كاسين كسر في ميريا برامش كي وحديث وتمني أنا جو عبد السلام أحمد يستحب كي أحمد عبد الله كعم أحمد داره تاني برامش كان برامش حقين تعبوا كل مدونة وحنا كل عصينا أمانة الله